ágætu hlustendur. Það er skemmst frá því að segja að þessi þáttur er beint framhald af síðasta þætti. Þá var ég að lesa úr sjóferðasögu Richard Henry Dana en hann skrifaði bók um ferð sína frá Boston til Kaliforníu árið 1834 en hann var þá óbreyttur háseti á fraktskipinu Pílagrímnum. Og þar var komið sögunni að Pílagrímurinn var kominn að syðsta odda Suður-Ameríku, Hornhöfða, og lendi þar í hinu versta veðri. Og ég held þá áfram frá sögninni. Fyrsti stýrimaður hafði tekið sér stöðu uppi á vindunni framan við stórsegluna. Skipaði hann nú að taka saman brandauka seglið. Til þess að koma þessu í verk þurfti að klífa út á brandinn eða rána í vitlausu veðri. Var það hinn mesti háski og allt annað en þægilegt viðureignar. Eigað síður varð að fá þessu framgengt og það tafar laust. Svíin John, sem var framliftingarmaður og langfærasti hásetinn á skipinu, brá þegar við og kleif í skjótri svipan út á bugspjótið. Það varð einhver að fara þetta með honum. Og sá einhver varð ég. Ég stóð í námunda við stýrimann og fleygði niður dráttartauginni sem ég hélt í yfir vindásinn og þaut svo á stað á eftir John. Ég skutlaði mér fram á milli brandstóðana og út á bugspjótið. Hásetarnir stóðu aftan við akkerisvinduna og drógu niður brandauka seglið en við John þokuðum okkur hléborða megin út á brandaukan eftir fótreipunum og heldum okkur dauðahaldi um ásinn. Hið stóra segl þandist út til hlés í vindinum og slóst og lamdist til í þeim ofsa sem þarna ríkti svo að litlu munaði að það þeytt okkur út í freyðandi hafrótið. Fyrst í stað gátum við ekkert aðhafst annað en hald okkur sem fastast, meðan skipið dýfði sér í sjóana er að því riðu hver af öðrum. Tvisvar fengum við dýfu svo að tók okkur í höku og um stund vissum við valla hvort við hengum við brandauka ásinn eða ekki. Er skipið lyftist svo að framan, svifum við hátt í loft upp. John var hrættur að brandaukin myndi kuppast sundur á hverri stundu. Hann æfti til stýrimanns og bað hann að slá skipinu undan og taka niður stagfokkuna en veður ofsinn og brotsjóarnir við kinnungin yfirgnæfiði hvort tveggja mannlega rödd og okkur tókst ekki að gera okkur skiljanlega. Við urðum því að bjargast á eigin spýtur þarna uppi og láta arka á auðinu afdrif okkar. Okkur til lífs og láns varð nú ofurlítið hlé á brotsjónum og í því hlé tókst okkur að bensla seglið svo að dugði. Er við fetuðum okkur inn yfir stagfokku nettið urðum við allfegnir, er við sáum að frá öllu hafði nú verið gengið sem öruglegast og vökusveitt okkar var komin undir þyljur. Því eins og gefur að skilja var ekki á okkur þurr þráður en mikið kalsa veður. Alla þessa nótt hélst sama ofsa veðrið en skipið hélst þó að minnstakosti ofansjávar. Mánudagurinn 10. november 1834. Nokkurn hlutadags var skipinu haldið uppi en annars var sigldur drífandi fyrir þraut rifuðum undirseglum þrátt fyrir storm og stórsjó, gekk allan daginn á með jeljum og hagldembum. Þriðjudagurinn 11. november allt óbreytt. Miðvikudagurinn sama óveðrið. Fimmtudagurinn enn sama óveðrið. Við vorum nú farnir að venjast Hornhöfða veðráttunni og höfðum stælst og harnað við þessa miklu hrakninga. Siglt var fyrir fáum seglum og rifuðum. Var traustlega frá öllu gengið ofan þilja og neðan. Við höfðum því lítinn starfa annan en stýra og vera á verði. Fatnaður okkar var ævinlega regnvotur og ef við vildum skipta fötum var það ekki til annars en að fara úr blautum fötum og í önnur enn blautari. Ekki var til neins að hyggja á bóklestur eða frístundavinnu neðanþylja. Til þess vorum við líka ofþreyttir og skipið steytti því líkum stömpum að ekki varð við unað. Öllum þilfarsopum var lokað og búið sem vandlegast, en allt var vott og rakt, svart og óhreint, skipið stampaði og hjó og byltist alla vegu, allan sólarhringin. Er vöku var lokið hverju sinni, var það eitt til ráða að vinda klæðin, hengja þau upp, skríða svo í fletið og sofa eins og best var auðið, uns við vorum kallaðir til starfa við næstu vökuskipti. Sjómaðurinn er ekki svefnstykkur. Engin hljóð er stafa frá sjó og vindi, seglum, reyða, tré eða járni megna að raska svefnró hans. Og alltaf vorum við steinsofandi, er barinn voru þrjú bylmingshögg í stigaskýlið og æft var hinn óvelkomna skipun, allir stjórnborðsmenn upp, átta vökuslög, halló þið þarna niðri, heyriði tíðindin, sveppurkur. Þetta er hinn venjulegi formáli þegar vökulíð er kallað tilstarfa. Allir þustu þá og fætur og upp á kalt, sævott þilfarið. Einu stundirnar sem okkur leið sæmilega vel á nóttunni og morgnana var þegar við fengum tínkrús fulla velheitu te. Það kölluðu sjóminnirnir töfravatn og var sannefni að sömu leiti. Var látið í það síróp í sykursstað. Enda þó teið væri ekki af betri tegundunum, var það mikil og notaleg hressing og varð ásamt keksinu og salta nautakjötunu, sem var okkar aðalfæða, sæmileg máltíð. Þó varð stundum misbrestur á að við fengjum notið þessa góðgætis. Við urðum sem sé sjálfir að sækja teið og kjötbitan upp í eldhúsið. Áttum við þá ofta á hættu, að ef illt var veður og ágjöf, að missa hvort tveggja áður en við komum staftur niður í klefan. Margan vænan kjötbitan hef ég séð skólast fram og aftur í austurræsunum, en eigandan spriklandi endilangan á þilfarinu og fálmandi árangurslaust eftir kjötbitanum. Ég man enskan unglingstrák sem var aðal skemmtikraftur fram í hásetaklefanum. Síðar fjall hann því miður útbyrðis og týndist. En eitt sinn stóð hann alltaf því 10 mínútur upp við eldhússkýlið með tekönnuna sína í annari hendinni en diskin með kjötinu á í hinni og beið lags til að komast fram í hásetaklefan. Er hann loks sá sér fært að hann ætlaði, þá þaut hann af stað. Hann var kominn fram að akkerisvindunni þegar mikill sjór reið framan að skipinu til kuls og braut með fossaföllum inn fyrir kinnungin. Stundarkorn sá ég aðeins á höfuð hans og herðar upp úr sjóflaumnum sem fossaði aftur af framþyljunum. Pilturinn misti fótana og barst aftur þilfarið, uns skipið stakkst á ný niður í Öldudal og skut þyljur þessi lyftust hátt upp svo að sjónum skolaði fram eftir þyljunum. Þá strandaði hann við stórbátinn og var þá á þurru ef þurrt skildi kalla. Enn hélt strákur á tekrúsinni sem ennþá var barmafull, en í henni var nú sjór en ekki te. En ekkert gat bugaðan, nýja komið glaðværð hans úr jafnvægi, ekki einu sinni baðið og óhappið. Þegar hann komst á fætur, skók hann hnefan að þeim sem við stýrið stóð, snaraðist niður uppgönguna og varðað orði leið. Það er engin sjómaður sem ekki kann að taka spögi. Kalda baðið var ekki hið versta, heldur hitt að teið var skammtað, svo ekki var hægt að bæta sér upp tjónið með því að fá aftur í krúsina, því meira var ekki til af teinu. En enda þótt félagarnir bættu þeim oft upp tjónið er fyrir slíkum óhöppum urðu með því að splæsa í könnur þeirra úr sínum eigin könnum, þá var þetta þó þegar best lét ofurlítið tjón fyrir alla. Álíka óhapp kom fyrir mig fáum dögum síðar. Eldamaður var nýbúin að búa okkur til heitan rétt sem var sjaldgæfur en öllum þótti hið mesta hnossgæti. Réttennan köllum við glás og var hann búin til úr muldu keksi söltu smá brytjuðu nautakjöti og kartöflum. Var þetta allt saman þraut soðið og kryddað steiktum pipar og þótti mikið lostæti borði í pílagrímnum. Ég var að þessu sinni seinastur að fá í dallinn minn og lagði þegar af stað til klefana okkar. Allt gekk að óskum niður í miðjan stigan en þá reið snögglega krappur sjór undir skut skipsins með þeim afleiðingum að stígin losnaði úr skorðum en ég féll niður á gólf og varð fljótari í ferðum en ég vildi vera láta. Dallurinn minn kvóldist og glásinn mín dreifðist gólfið. En hvernig sem manni kann að verða við slíkar skráveifur sem þessar, þá er best að láta sem ekkert sé og gera sér gaman af. Og komið að fyrir að einhver falli úr reiða og komi niður í eitthvert vind þanið seglið í stað þess að falla útbyrðis eða verða klessu á tilfærinu, þá er þeim manni hollast að láta sér lítt bregða og fara ekkert að fárast slíka smámunni. Föstudagurinn 14. november 1834. Þennan dag vorum við komnir allgóðan spöl vestur fyrir Hornhöfða og stemdum nú til norðurs í áttina inn á Kyrrahafið að svo miklu leiti sem við þorðum. Þar eð við óttuðumst að hinn kvassi útsýningur kynni að bera okkur ofnærri Patagóníu ströndinni. Tvöleitið síðdeis sást til skips á bakborða. Fjöguleitið sást að þetta var stórt skip og hélt sömu stefnu og við voru pall segl þess ein rifuð. Er hér var komið hafði vind lægt þó ekki verið nema ofur lítið svo að við höfðum tekið rif úr pall seglum okkar og dregið upp bramsegl, stórsiglu og framhyrnu. Við sáum brátt á bátum skipsins svo og seglalaginu að þarna fór gamalt hvalveiðiskip. Stjórnendur skips þessa hafa víst þóst að minni menn er þeir sáu hve mikil segl við höfðum uppi því þeir tóku rif úr pallseglum sínum en meira gátu þeir ekki aðhafst. Skipið stemdi nú til okkar og svaraði kveðju okkar. Þetta var hvalveiðiskipið Nýja England frá Poughkeepsie og voru 120 dagar síðan það léti haf frá New York. Skipstjóri okkar skýrði frá nafni Pílagríms og bætti því við að 92 dagar væru síðan hann hafði látið úr höfni í Boston. En skiptust skipin á nokkrum skeytum og báru saman leiðarreikninga sína hvað lengdargráður snerti en ekki bara þeim saman. Undir morgun lægði enn vindin. Drógum við nú upp hásegl og skísegl og er full bjart var orðið, höfðum við tjaldað hverri spjör sem til var á skipinu. Blásturinn, eins og sjómenn kalla hvalveiði skip, hafði nú komið upp bramstöngum sínum og látið draga upp bramseglin. Gaf Nýja England nú Pílagrími merki og bað hann bíða sín, var látið reka á meðan. Hálf áttaleitið kom einn af hvalveiðibátum skipsins róandi til okkar. Og Job Terry, skipstjóri sem þekktur í hverri höfn og hverju skipi sem í förum þessar slóðir Kyrrahafsins, sveiflaði sér inn fyrir öldustokkin og inn á þilfar Pílagríms. Þekki þér ekki Job Terry? Ég held að allir þekktu Job Terry, sagði drengurinn bátnum réri. Þegar ég spurði hann hver þessi maður væri. Hann var líka eftirtektar verður, þessi skipstjóri hvalveiði skipsins. Hann var afar hávaxinn, klæddur brúnum stakki og samlítum buxum með nautleðurs rosabullur á fótunum. En ef undan skilinn hinn veðurbitni sólbrendi hörundslítur, var hann með öllu gjör ólíkur farmanni. Eigað síður hafði hann nú stjórnað hvalveiði leiðangrum eða fengist við þær veiðar 40 ára skeið, var mér sagt. Og eins og hann sjálfur komst víst að orði, átt skip, smíðað skip og stjórnað skipum. Skipshöfn hans var ærið ósamstæð og vankunnandi, komin beina leið úr frumskóginum eða frá búskapnum og hafði ekki unnist tími til að reyta heyið og mosan úr hárinu, eins og sjómenn komast að orði. Djöp Terry skipstjóri sannfærði skipstjóra okkar um skekkjuna í leiðarreikningi hans og lagði ekki af stað á báti sínum aftur um borði hvalveiðiskip sitt fyrir um sólarlag. Hafði hann þá dvalið allan daginn um borði í Pílagrími. Áttu þeir þá 6-8 sjómílna róður til hvalveiðiskipsins. Terry hóf sögu sína um morguninn, jafnskjótt og hann var kominn um borði í Pílagrím og hann hélt henni áfram þyndarlaust í 4 klukkustundir nema hvað hann hætti að tala rétt á meðan hann glyfti í sig bita eða sopa. Þessi langa saga hans var að mestu um hann sjálfan og stjórnvöldin í Perú, freikáttuna Dublin, skipstjóran James, lávarðin Townsend, forsetan Jackson og svo skipið Önnuma Kim frá Baltimore. Einn af piltum þeim er bátnum réri, bar af um sveitamennsku svip og háttsemi. Ekki virtist sá piltur hafa nokkurn áhuga fyrir skipi okkar, reiðabúnaði þess eða öðrum útbúnaði. Aftur á móti virti hann vandlega fyrir sér hænsnin sem á skipinu voru. Sérstaklega athugaði hann vandlega svínin og óskaði þess greinilega af heilum hug að hann væri komin heim til að gæta grísa föður síns. Áttaleytið, þegar hvalveiði skipstjórinn var farinn, tókum við stefnuna til norðurs og stemdum til Juan Fernandes eyju. Þennan dag hurfu okkur hinir tröllstóru suðurhafsmávar eða albatrossarnir sem höfðu tryggilega fylgt skipi okkar alla leið sunnan frá Hornhöfða. Kvæði Coleridge albatrossin hafði vakið áhuga minn fyrir þessum fugli og ég varð ekki fyrir vonbrigðum. Við veittum 1 eða 2 á beitu, létum við öngulinn dragast á eftirskipinu og fleittum honum á tréflís. Mávar þessir eru auðþekktir á vangjaburðunum, löngum fótunum og útstæðum starandi augum. Þeir eru tignanlegir á flugi, en ein fegursta sjón sem ég hef séð er einn slíkur tröllamávur sofandi á öldunum. Logn var á og haflöturinn gára laus, en þung og voldug undiralda. Þegar við sáum skyndilega hvar einn þessi fannkvíti stóri fugl svaf með höfuðið undir vængnum beint framundan skipinu. Stundum bar hann hátt á breiðum hrygg öldunar eða hann seig hægt og hólega niður í öldudalina og hvarf þar stundarkorn. Þarna svaf hann vært og rótt uns skvamp byðundan kinnungum skipsins sem ofurhægt þokaðist nær honum, raskaði loksins svefnró hans. Hann lyfti þá höfði, starði á skipið ofur litla stund, en breytti svo út hina voldugu vangi sína og hóf sig til flugs. Mánudagurinn 19. november 1834. Þetta var sorglegur óheilla dagur. Klukkan var 7 að morgni, en við rökkum upp úr værum svefni við mikið óp og ömurlegt. Allir á þyljur, maður útbyrðis. Þessi óvænta og sjaldgæfa tilkynning fyllti okkur hryllingi. Við þustum upp á þilfar og sáum þá að skipið rak undan og hafði öllu slegið í baksegl vegna þess að piltur sá sem stýrði hafði hlaupið frá stýrinu til þess að fleyja einhverju útbyrðis er til bjargarmætti verða manninum sem datt í sjóin. En timburmaðurinn, sem var þaulvanur sjómaður, hljóp þá til og sneri skipinu upp í vindin. Vildi það til að á var hægur vindur, því öll segl, þar á meðal hlésegl, voru uppi. Þeir eru á verði voru, unnu að því að setja út annan slíðrabátinn, og kom ég þar að rétt mátulega til að demba mér niður í hann áður en hún var stjakað frá skipshliðinni. Ekki vissi ég hver týnst hafði fyrir en við vorum komnir spottakorn frá skipinu og bátskélin flaut þarna einmanna út á hinu ægi breiða Kyrrahafi. Þetta var þá George Bolimer, breski ungi hásettin sem fyrir nefndur. Hann var eftirlæti allra á skipinu, jafnt yfir sem undir manna, sí glaður og reyfur, spöksamur, athafna mikill og ósérhlífin og drengur góður. Hann hafði verið á leið upp reyðan og átti að ganga frá dragreipis smeyg neðan við stangarhún stórseglunar. Hafði hann smegin meðferðis svo á dragreipið ringað, dragreipis blökkina og stönguljárn. Eins og tíðkast með reyðagöngumönnum bar hann hafurtask þetta háls sér. En svo rapaðan úr siglupallareyðanum stjórnborðsmegin og fjall beint í sjóin. En þar eða hann var ósyndur, mikið klættur og auk þess með þunga byrði hálsin hefur hann vafalítið sokkið strax og ekki skotið upp aftur. Við heldum þangað bátnum er líklegast var talið að hann hefði komið niður og enda þótt við vissum vel að Björgun var með öllu vonlaus og nefndi enginn á nafn að hætta leitinni og snúa aftur til skipsins. Við sveimuðum því þarna til og frá í fulla klukkustund án þess að nokkrum dytti einu sinni í hug að þetta væri til nokkurs gagns. En við áttum bara svo bátt með að sætt okkur við þá staðrind að pilturinn væri okkur með öllu horfin. Loks snerum við þó aftur til skipsins. Dauðanum fylgir ævinlega hátíðileg alvara hvar sem hann ber að, en líklega þó hvergi jafn tilfinnanlega og á höfumúti. Maður deyr á landi, líkaminn er þá eftir meðal vina hans, syrgjendurnir ganga strætin eins og þar stendur. En falli maður útbyrðis af skipi og tínist, þá ber allt að svo skyndilega að menn eiga bátt með að átta sig á því. Atburðurinn verður þeim er eftirstanda, dulmagnaður og ógnum blandin. Maður lætur líf sitt á þurru landi. Þú fylgir þá líkama hans til grafar og leggst einn markar blettin þar sem hann hvílir. Þú ert oft við því búinn að maðurinn eigi skammt ólifað. Það er oftast nær eitthvað sem gerir þér lát hans skiljanlegt og þann atburð áttu minningarnar er hann sjálfur er liðin. Maður er skotinn til bana við hliðir á orustuvellinum og hinn lemstraði líkami er þó eftir. Hlutræn sönnun þess sem gerst hefur. En úti á reygin hafi, maðurinn stendur við hliðir, þú heyrir rödd hans, en svo á næsta augabragði er hann horfinn. Ekkert, nema auðinninn þar sem hann stóð, vitnar hvarf hans. En svo að við haft sé hversdagslegt en tákgrænt orðatiltæki, úti á reygin hafi, sakna menn eins manns svo átakanlega. Einn tugur manna er saman á litlu bryggskipi, öllum öðrum mannlegum félagskap fjarri, hundruðum og þúsundum milna fjarri öllum löndum. Mánuðum saman sjáðir engar aðrar manneskjur og heyra engar raddir annara en hinna fáu félaga. Allt í einu og fyrirvara laust er einn horfin úr hópnum og hans sér hvergi staðar, en þeir sem eftirstanda minnast hans og sakna hans við hvert tækifæri og hvert fótmál. Það er eins og að missa lim. Engin ný atvik ekkert andlit annað til að fylla auðnina. Í hásetaklefanum er mannlaus rekkja eftir. Þegar kastaðir tölu á vökusveitina er alltaf einum í fátt. Það er einum ferra til að skipta stáfið stýrið, einum ferra til liðs uppi á ránum. Þú saknar svipmóts hans og persónuleika, þú saknar raddar hans því vaninn hefur gert þér hvort tveggja að nauðsin. Öll skynfæri þín verða missi sinns vör og sakna. Öll slík áhrif auka og sérstæðan hátíðleika og alvöru sem skipshöfnin getur ekki af sér hrundið og ákveðin tíma. Yfirmennirnir eru mildari og bljúgari en þeir eiga vanda til gagvart hásetunum fyrst á eftir og eins er skipshöfnina einbyrðis. Allstaðar ríkir meiri kyrð og meiri alvara. Blótsýrði og háværir hlátrar heyrast valla skeið. Yfir menn eru mun nærgætnari og skipsöfnin gætnari í reyðagöngu, sjaldan er minnst á hinn látna eða þá að menn láta sér næja hann góðlátleg lofsirði. Og jæja, þá nú veslings George farin. Hann er nú víst bráðum lentur hinu megin. Hann kunni sín verk og vandau af trúmennsku og góður skipsfélagi varan. Það má hann eiga. Þá var venjulega leið vikið lítilsáttar að lífinu annars heims. Því farmenn eru allflestir trúaðir á sína vísu. Þótt skoðanir þeirra í þeim efnum séu mjög óráðnar og í lausu lofti. Þeir segja, Guð verður valla mjög strangur við veslingshróið þegar hann kemur. Er sjaldan lengra farið, né skýrar að kveðið, en svo að skilja megi að þjáningar og ill meðferð hérna megin verði reiknu þeim til tekna hinu megin. Enda muni þeir að líkindum eiga þar inni frekar en hitt. Það væri líka sannarlega hart að lífa hér eins og þræll, vinna eins og þræll og deyja eins og þræll og lenda svo til helvítis eftir allt saman. Þetta segja sjómenn. Matsveitin okkar var grunnhygginn en falslaus Afríkumaður, hnýinn á efri ár. Hafði margt á daga hans drifið, hann var trúhneigður á sína vísu og alvörugefinn. Er skip hans lágu í höfn, sótt hann jafnan guðsþjónustur tvisvar á dag ef kirkjusókn varð með nokkrum hætti við komið. Í tómstundum sínum á sunnudögum satt matsveitnin í eldakompunni og las í biblíunni sinni. Átaldi hann skipverja oft harðarlega fyrir að verja hvíldardeginum gálauslega. Vera mætti að þeir eru brott kallaðir jafn fyrirvaralaust og George litli. Og jafn óvið búnir. Þegar bestlætur eru ævikjör farmannsins sambland lítilla gæða og mikillar vansælu, lítillar ánægju og mikilla þjáninga. Hið fagra er tengt hinu ofboðslega, hið háleita, hinu hverstagslega, hið hátíðlega, hinu hlægilega. Alla vorum við komnir úr bátnum upp í skipið með þau sorgartíðindi að við hefðum hverki séð til George litla fyrir en uppboðhófst á eftirlátnum munum pilsins sem týnst hafði. Áður uppboðhófst kallaði skipstjóri fyrir sig alla skipshöfnina aftur að skuttþyljum. Spurði hann skipverjana hvort þeir væri í nokkrum vafa að allt hefði verið gert sem unnt var til að bjarga manninum og hvort þeir væru ánægðir með þær ráðstafanir sem gerðar hefðu verið. Þá spurði hann skipshöfnina líka hvort hún áliti að nokkur ástæða væri til að halda lengur kyrru fyrir á slíðstaðnum. Skipshöfnin var öll á einu máli að allar frekari björgunar tilraunir væru árangurslausar. Maðurinn hefði verið ósyndur, mikið klæddur og auk þess með þunga byrði. Var skipinu þegar snúið til réttrar stefnu og ferðinni svo haldið áfram. Siglingalögin mæla svo fyrir að skipstjóri skuli ábyrgur fyrir eftirlátnum munum háseta sem deyr meðan sjóferð stendur yfir. Er þetta ýmist bókstafleg lagafyrirmæli eða orðin hefðbundin venja sem skapast hefur eftir því sem haganlegast hefur þótt og tryggast? Skal skipstjóri þegar eftir lát skipverja halda uppboð á eftirlátnum munum hans á skipsfjöl. Er í þá boðið af hásetum og skuld sú sem þannig hefur myndast hjá hverjum sig, dregin af kaupi hans þegar lokið er sjóferð. Með því móti kemst skipstjóri hjá þeirri áhættu og fyrirhöfn að varðveita munina uns komið þeirri í heimahöfn. Og fatnaður hins látna selst venjulega herra verði en hann kostar í landi. Skipið var því valla komið á skrið þegar farkista hins látna var borin upp á stafnþyljur og uppboðið hófst. Það var því valla að líkami hans væri með öllu dauður eða sokkin til botns þegar treyjur hans buxur og aðrar flíkur sem við höfðum séðan í alveg nýlega voru boðnar okkur til kaups. Þegar kistan var tæmt var hún borin aftur í skip og notuð til geymslu og matvælum. Var því ekkert eftir sem kallast gat hans. Sjómenn eru ætíð ófúsir að klæðast flíkum látins félaga fyrir en að lokinni þeirri ferð sem hann lést í en það gera þeir það ekki nema brýna nöðsinn rekið á til. Eins og ævinlega þegar svona atburðir gerast voru margar sögur uppi meðal skipverja George heitin. Sumir kváðust hafa heyrt hann talað hve mjög hann sæi eftir því að hafa ekki lært sund og hann vissi það með vissu að hann ætti eftir að drukna. Annar kvaðst aldrei hafa vitað nema illt af hljótast ef einhver réðist á skip gegn vilja sínum en svo hafði einmitt verið George litla. Hann hafði fengið fyrirfram greiðslu en ekki unnist tími til að afla sér fjár til greiðslu skuldarinnar og neyðst til að lögskrá sig til fararinnar. Þess vegna var hann borð til að borga skuld sína. Piltur einn sem var góður vinur hans og málkunningi hvað George varla hafaðum annað talað á vökunni áður en hann fórst en heimilisitt og fjölskyldu og sérstaklega móður sína. Hafði hann aldrei minnst á þau efni fyrir henni þessari för. Kvöldið eftir að slysið varð gekk ég til eldhús til að kveikja í pípum minni. Var eldamaður óvenju skrafhreyfin og fann ég að honum lá eitthvað þungt á hjarta. Settist ég niður á sigluvið sem þar var og gaf honum tækifæri til að leysa frá skjóðunni. Þótti mér þetta þeimun físilegra sem ég fann hve fullur hann var hjátrúar og hindurvitna, svo sem títir sjómenn. En hugur hans var enn í uppnámi sakir sviplegs fráfalls hins unga háseta. Ræddi hann margt það hve George litla hefði orðið tírætt ástvinni sína, hvað hann fá að deyja svo að ekki fengiður einhvern fyrirbóða dauða sinn er kveikti þeim banagrun í brjósti og hugboð feigð. Sannaði hann mál sitt með fjölda draumsagna svo og óvenjulegri háttsemi feigra manna. Hóf hann svo frásagnir margskonar furðu sínir, svo sem sagnir hollendingin fljúandi og fleiri slíkar, máli sínu og skoðun til sönnunar. Loks rak hann höfuðið út eldhústyrnar og skimaði tilfarið fram og aftur. Vildi hann víst vita hvort nokkrir væru þar á ferli sem ónæði kynnið að stafa af. Þegar hann hafði sannfærst að svo var ekki, kinkaði hann ánægjulega kolli, svo hvíslaði hann. Heyrðu, veistu hverjar þjóðar timbur maðurinn er? Já, svaraði ég, hann er þjóðveri. Hvers konar þjóðveri? Spurði Afríkumaðurinn. Hann er frá Bremen. Ertu viss það? Ég fullvissaði hann að það væri rétt, meðal annars að því hann kynni engin tungumál nema ensku og þýsku. Það gleður mig ákaflega, sagði eldamaðurinn. Ég var ákaflega hræddur að hann væri finni. Ég skal segja þér að ég hef verið ákaflega kurteis við hennan mann alla leið síðan við lögðum af stað. Ég spurði hann ástæðuna til þess, kom þá í ljós að hann var sannfærður og varð ekki af því skekin að finnar væru allir hinnir örgustu galdrahundar og seiðskrattar og hefðu sérstaklega vindana á valdi sínu. Ég fór að reyna að sannfæra hann hið gagnstæða, en hann hafði órækar sannanir á reiðum höndum stuttar langri reynslu, enda varð sannfæringu hans þessa hluti, galdrakindurnar á Finnlandi, hvergi þokað. Hann hafði verið á skipi, sagðan, er kom til Hawaii-eyja. Seglagerðarmaður skipsins var finni og hann gat gert alla skapaða hluti sem honum datt í hug. Finni þessi hafði, sagði eldamaðurinn, flöskuriðna hampsnæri í rúmi sínu og var hún síuæ nákvæmlega hálf af rommi. Aldrei minkaði í flöskunni og staupaði finnin sig þó óspart daglega því hann var hörku drykkjumaður. En aldrei þurft hann að bæta á flöskuna. Hvaðast Afríkumaðurinn hafa eitt sinn séð finnan sitja við borð með flösku sína fyrir framan sig og rætti hann hástöfum við flöskuna í fjórar klukkustundir samfleitt. En svo kom það fyrir að finnin skar sig skyndilega á háls í rúmi sínu og var það eftir það allra mál að hann hefði verið haldinn djöfulæði. Afríkumaðurinn hafði einnig sögu að segja af skipum sem voru að sigla austur finnska flóan gegn svæstnum andbýr, sáu þá áhafninni skipana hvar skip mikið kom á eftir þeim og var ekki lengi að draga þá uppi og sigla fram úr þeim á fleygiferð og hafði jómfrúr leiði enda tjaldaði það hverri tusku meira segja öllum hljeseklum og svo kom í ljós að þar fóru finnar. Ó já, sagðan. Ég hef of mikið heyrt og séð til þessara finna til að mig langi til að vera skipsfélagi þeirra. Ég vil ekki vera með finnum á hafi úti. Fáu þeir ekki einir öllu að ráða, þá er djöfullin laus fyrir þeirra tilstilli. Er ég maldað enn í móin þá vitnaðan til Djóns sem elstur var allra hásetana. Djón hlýta geta lagt dóm á þetta öruglega og betur en nokkur annar á þessu skipi. Djón var að vísu elstur en jafnframt lang fáfróðastur allra skipverja. Ég samþykkti þó eigið síður að málinu yrði skotið til hans því hann hlýti sem svíi að gjör þekkja til finna sem voru nágrannar svíja. Ég kallaði því á hann, eins og ég bjóst við, var John á bandi Afríkumannsins. Hvaðst hann sjálfur hafi verið á skipi sem barðist við mótbyr í dagstæðan hálfan mánuð, loks komst skipstjóra á því að háseti einn var á skipinu sem hann hafði fyrir nokkru orðið að ávíta harkalega og reyndist hann vera finni, þóttist hann þá ekki framar þurfa vitnana við hvernig í mótvindinum stæði. Tilkynnti hann finnanum að ef hann breytti ekki vindáttinni þegar í stað, þá verði hann lokaður inni og sveltur. Eftir rúman sólarhring lét finnin sig og framdi eitthvert kukl svo að vindurinn snerist og rann þá á blásandi byr en finnin slapp úr prísundinni og fekk að éta. Jæja, þarna heyrirðu, sagði eldamaðurinn hreikinn. Þarna heyrirðu og hvað segirðu nú? Ég sagði sem mér fannst að þetta væri vafalaust allt dagsatt því að undarlegt mætti virðast ef aldrei breytti átt í 15 dægur hvað sem öllum finnum liði. Æ, sagði afríkumaðurinn. Farðu nú, þú heldur að þú vitir allt betur en aðrir að því þú hefur verið í háskólanum. Þú þykist vita betur en þeir sem hort hafa á hlutina gerast með þeirra eigin augum. Þar á meðal hve við sjálir finnar eru. Býttu þangað til þú hefur velkstum höfin jafn lengi og ég. Þá ferðu að trúa hlutunum og sérð hvernig finnar eru einrættir. Við fengum svo góðviðri og besta leiði á næstunni, enda miðað okkur vel. Þriðju dagurinn 25. november. Það er dagur rann, sást eyjan Juan Fernandes. Var hún fyrst á að sjá eins og dimblátt ský við hafsbrún beint framundan. Var á að giska 70 sjómílina haf til eyjarinnar. Virtist okkur þó eyjan vera svo há og blá að ég gat ekki greint hana frá skýi sem lá yfir henni, en leitaðist þó við að greina sjálfa eina neðan skýsins. Smátt og smátt urðu litbrigðin gleggri og eyjan skýrari og blámóðan varð þéttari og grænni. Brátt fór ég að geta greint ójöfnurnar á yfirborðinu og nokkur síðar kletta og skóa. Síðar hluta dags blasti þessi fagra eyja við okkur í allri sinni dýrð skammt undan. Stemdum við nú sem leið lá til hinnar einu hafnar sem þar er. Við komum að hafnarminninu rétt eftir sólarlag og mættum þar bryggskipi úr flota Chile. Skiptumst við á fánakveðjum. Og einn fóringin sem sennilega hefur verið Ameríkumaður ráðlagði okkur að sigla til hafnar kvöldið áður en myrktirði af nóttu. Hvað hann skip sitt vera á leið til Valparíso, sigldum við sem leið lá inn í höfnina og Juan Fernandes og leituðum lægis. En sökum svifti vinda sem kom úr öllum áttum ofan úr fjöllunum varð okkur tafsamt að ná öruggu lægi og tókst það ekki fyrir undir miðnætti, var þá loks varpað akkeri. Nú var mannaður bátur til að freista þess að róa með skipið þangað er vænlega stótti að leggjast, en þeir sem eftirurðu á þilfari höfðu ærin starfa við að aka rám og seglum sitt á hvað eftir duttlungum vindkviðana sem að okkur steðjuðu úr fjöllunum. Loks var þó lagst á fertugu dýpi og akkeri snart fastan botn í fyrsta sinn frá því lagt var úr Bostonhöfn fyrir 103 dögum síðan. Var nú skipshöfninni skipt í þrjár vökudeildir, var ég í þeirri sem kölluð var til starfa óttuskeið. Aldrei mun ég gleyma þeim sérkennilegu áhrifum og tilfinningum er snurtu mig, er ég sá mig enn einu sinni umkringdan þurru landi, fann andsvalt nætur kulið frá ströndinni og heyrði álengdar kvak froskana og klið engisbrettana. Mér virtust fjöllin slúta fram yfir skipið og að þér virtist barst frá þeirra innstu hjartarótum annarlegur hávaði eða köll með jöfnu millibili. Var sem þetta bergmálaði og bærist til eyrna okkar hvaðanæfa að. Virtust mér hljóð þessi tæplega geta verið mennskrar náttúru né orsakast af mannlegum aðgerðum nokkrum. Engin ljós voru að sjá og áttum við því bátt með að skilgreina uppruna þessa háttbundna hávaða. En loks sagði stýrimaðurinn, sem hafði komið hingað áður, að þetta væru varðköll, svo nefnd alerta spænskra hermanna sem þarna heldu vörð til að gæta sakamanna sem dæmdir voru í útlegð þarna á eiginni. Voru sakamenn þessir látnir búa í helliskonsum sem fullt væri af í miðjum fjallslíðunum í fjöllunum. Þegar vökuminni var lokið gekk ég til náða og hlakkaði mikið til næsta dags. Þá hlaut mér að gefast kostur á að sjá nánar þessa fögru og mér liggur við að segja sögufrægu ei. Og ef til vill fengi ég að stíga þar fæti á land og litast um. Það var sólar upprás að allir voru kallaðir til starfa upp á þilfar. Og enda þótt mikið væri anríkið við að ná í vastunnur og fleira, hafði ég góður aðstæður til að litast um og ágætt var útsýnið af skipsfjöl. Kalla mótti að höfnin væri fjöllum girt og lendingarstaðnum skildi ofurlítill brimbrjótur hlaðin úr grjóti. Voru tveir stórir bátar dregnir upp á þennan hafnargarð og var þar hermaður á verði. Skammt þaðan var röð af kofum líklega 100 talsins. Voru hinnir vönduðustu byggðir úr leir og hvítkalkaðir, en flestir voru heldur óvandaðir eins og þeim hefði verið hróplað upp úr staurum og trjágreinum. Landstjóra bústaðurinn bar af og var lang ásjálegastur, voru í honum járngrindar, gluggar, vekkirnir múrhúðaðir en þakið lagt rauðum tígulsteinum. En eins og öll önnur hús þarna var það einungis ein hæð. Þar í námunda var dálítið bænahús eða kapella, auðkend krossmarki á burst yfir inngöngudyrum. Þá var þarna löng, láreist, rauðbrún bygging, girt nokkurs konar stauragerði, er áblakti fáni Chíleríkis, snjáður og óhrinn. Þarna var sjálfsagt aðsettur setuliðsins, eða virkið, eins og það var víst kallað, enda sæmt hinnu virðulega heiti Prosidio. Hermaður var á verði hjá kapellunni, annar við hlið landstjórans og nokkrir hermenn vopnaðir byssum með áfestum stingjum en illa til fara og með tætnar út úr skónum, reikuðu milli kofana eða byðu þess niður í fjörunni að báturinn okkar lendi. Fjöllin voru há en slúttu þó ekki fram yfir byggðina eins og okkur virtist nóttina í stjörnuskininu. Þau síndust fara lækkandi inn að miðju eyjarinnar og öll voru þau gróin og skógi vaxin. Var mér sagt að þeir ofar drægi frá sjó væri fjöldi gróðursella og frjósamra dala. Lágu múldýratróðningar við svegar eyjuna. Mér er minnistætt hve mikið spott var gert að okkur Stimson, vín mínum, fyrir það, hve ákafir við vorum eftir því að komast í land sem fyrst. Skipstjóri hefði skipað að setja út annan slíðrabátinn. Þegar við urðum þess varir hlutum við Stimson niður í klefa okkar og fylltum vasana tóbaki sem við ætluðum að versla með við eigarskeggja. Og þegar skipstjóri skipaði fjórir menn í bátana, þá lá nærri að við Stimson hálsbrýtum okkur í ákafanum við að verða fyrstir til að henda okkur niður í hann. En ferðinni var ekki heitið til lands að þessu sinni. Við fengum hins vegar þá ánægju að róa þræla róður fulla hálfa klukkustund með togkaðal fram af skipinu. Er við komum svo aftur borð heldur lúpulegir, var okkur fagnað ákaflega með skelli hláturum og spéskap þeirra sem fylgst höfðu með framgirni okkar og ákafa. Að liðnum morgunverði var annar stýrimaður sendur til lands með 5 háseta sem fylla áttu drykkjarvastunnur og mér til mikils fagnaðar var ég einn í þeirra hópi. Við veltum tunnum okkar upp úr fjörunni en er hefja skildi starfið við að fylla tunnurnar af vatni þá reyndist vatni svo gruggugt og leðjuborið að það var með öllu óhæft til neyslu. Landstjórinn lét þegar senda menn upp með læknum alla leiðað upp sprettu hans. Hrinsuðu þeir farveginn uns vatnið varð tært og ferst en á meðan á þessu stóð gafst okkur rúmlega 2 klukkustunda tóm til að litast og þóttumst við heldur hefnir. Reikunum við meða leirkofana og átum ljúffenga ávexti er okkur voru gefnir af mikilli raust. Þarna vex gnægð jarðepla. Þar vaksa einnig melónur, vínber, kirsiber og tröllvaksin jarðarber. Var sagt að Anson, lávarður, sjóliðsfóringi Breta, hefði fyrstur manna gróður sett þarna kirsiber. Eins og fyrir getur voru hermennirnir illa klæðum búnir og spurðust þeir ákaft fyrirum hvort við getum ekki selt þeim skó. En ég efast að þeir hefðu haft efna á að kaupa af okkur skó. Þeir voru hins vegar mjög sólgnir líka í tóbakið okkar og greiddu það með skeljum, ávöxtum og þessáttar. Og þarf ekki að orðlengja það að ástæðan fyrir ákafa okkar, Stimson, við að komast þarna í land, var svo að þarna vorum við komin að eyju Robinson Crusoe.